Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri multloka sklerozo.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, ni denove salutas de Lahtig, de la Universala Congreso, kai malgrau la gorgio doloro ni dirigente laboras, kai captas la gastoin en la congreseio. Kai fakte ĉifoje ni kaptis la gaston, kiun ni havis jam sufiĉe longe en nia listo. Eble kiom da estas du jaroj jam aŭ tri
du jaroj?
Jes. Do, kiu vi estas?
Do, mia nomo estas Anina Štecaj. Saluton al ĉiuj. Mi estas neurologino kaj pro tio Eva kaj Johannes nun volas min intervjui. Mi laboris dum dek kvin jaroj nun en la kuracista fako kaj specialiĝis pri cerbaj kaj mielaj malsanoj. Kaj do.
Cerbaj kaj mielaj? Ne. Mielo estas tiu produktaĵo de abeloj, ĉu
ne? Ne, estas mielo. Tiu estas mielo kaj mielo kun jo, mojo, e
mielo.
Estas la mielo. Estas la parto de la centra nerva sistemo kiu ligas la cerbon kun la periferaj do la nervoj en la brakoj kaj kruroj.
Jes, tiom ĝojas, ke ni povas nun fari medicinan temon, ĉar pri medicino ni ambaŭ sufiĉe malmulton scias kaj do ne povas vere sen kompetenta gasto paroli pri medicino.
Jes, malbonŝance. Ni konas multajn, aŭ mi konas multajn onidirojn, sed pri la fakaj aferoj mi ne kuraĝus vere ion iam episodon fari kaj rekomendi ion, ĉar tio estus verŝajne ege danĝera. Jes, do, ni ĝojas, ke vi estas ĉi tie kaj vi ĵus instruis nin novan vorton. Do, tio estas do mielo estas tiu, kio iras tra la spino kaj de ĝi eliras la nervoj. Bone. Do, vi diris, ke vi estas kuracistino kaj okupiĝas pri malsanoj en
la
nervosistemo. Ĉu fakte estas multaj malsanoj en nervosistemo aŭ ĉu ili estas oftaj?
Ja, fakte do pro la malpli aĝiĝo la pli aĝiĝo de la loĝantaro. Nun tempo la neurologiae malsanoi igas pli cae pli, facte, char temas pri malsanoi cioi estas ligitae cun la ateroscleroso, ciel cerbae infarctoi, do apoplexio cae tiui, sed ancao temas pri degenerae malsanoi, ciel la malsano de Parkinson, la malsano de Alzheimer.
Kiu nia ancao havas ligitain, ke li venas sufice ofte cun la alta agio.
Cun la agio, giusto. Sed ancao estas sufice multae malsanoi, kiui trafas fakte ancao junain homoin, kiel epilepsio, kai ancao la multloca scleroso, au migreno, exemple, estas ancao malsano, kiu estas el mia faco. Yes.
Do, kai scleroso mem... Sklerozo estas sufiĉe konata vorto, kaj verŝajne ĉiuj komprenas tion, ke homoj forgesas. Kaj tiam ekzistas tiu latina vorto sklerozo multiplex, aŭ sklerozo multiplex, aŭ
multloka
sklerozo, se ni tradukus tion. Sed tie fakte ne temas pri la forgesado, ĉu ne?
Ne. Multloka sklerozo ĉefe ne temas pri forgesado. Do la termino sklerozo en si mem fakte signifas, ke okazas cikatroj en la cerba aŭ la miela histo, do ni en nia fakterminoj parolas pri gliozoj, do tio signifas cigatroj fakte.
Kaj tio estas iaj truoj, detruitaj partoj aŭ ne funkcias aŭ kio?
Ja, ĝuste estas do gliozoj povas okazi pro diversaj kialoj ĝenerale, do ĝenerale ĉiu leso, ĉiu vundado de la cerba histo postlasas, post kiam la cerbo iom denove renovigas la histon, postlasas tamen cicatron, kaj tion oni povas vidi, kaj dum, do, post la morto, dum la patologia ekzameno, aŭ se oni faras ekzemple magnetresonanzan bildigon, oni povas ankaŭ detekti tiujn makulojn en la bildo.
Da cicatro estas tio, kion oni vidas, se oni havas vundon ia en la haŭto kaj post la resanigio restas foje ia.
Ĝuste, tio fakte tiu cicatro en ĉiu organo de la homa korpo dependas de tio, ĉu la vundo aŭ ĉu la defekto estis tiom grava, ke detruiĝis ankaŭ tre profundaj partoj de la organo, ĉar tiam ĝi ne povas resaniĝi komplete, sed iom kun difekto, do evoluas histo, kiu iom kovras tiun lokon kaj do plenigas
tiom elasta, tiun fleksebla.
Ja, havas malsamajn ecojn ol la origina histo. Do same kiel en la haŭto, ekzemple sur la cicatro ne kreskas haroj, kaj tiu parto de la histo ne plu ŝvitas, ĉar mankas la ŝvitaj glandoj. Same la cicatroj en la cerbo ankaŭ ne funkcias same, do ne, mi diras, la pensado ekzemple ne funkcias same bone en tiuj partoj.
Do histo estas la esprimo por tia korpa materialo.
Yes, ĝuste.
Kaj ankoraŭ mi revenus al unu afero. Mi iam en la bazlernejo lernis, ke fakte ni havas ian difinitan kvanton de ĉeloj en la cerbo, kaj ke en la cerbaj ĉeloj ne renoviĝas. Sed se ni parolas pri la cicatroj, do ĉu cerbo, se ĝi estas malsana, kapablas ankoraŭ ion renovigi, aŭ ĉu fakte estas vero tion, kion mi ĵus diris?
Parte jes kaj ne, do fakte la nuna scienco iomete reprenis tiun eldiron, ke la cerbo tute ne, la ĉeloj tute ne plu povas multobliĝi. Sed oni devas ankaŭ konsideri, ke la cerbo ekzistas el pluraj specoj da ĉeloj, do ne estas nur unu speco. Estas diversaj specoj, kaj ili havas diversajn taskojn. Do estas la neuronoj, kiuj faras la esencan cerban taskon. Do ili elektrike komunikas, kaj do planas la moviĝon, planas la parolon, kotopo. Sed estas ankaŭ aliaj ĉeloj en la cerboj, kiuj estas pli por la apogo, por teni la formon, por nutri la aliajn ĉelojn, por ankaŭ ĉeloj, kiuj helpas al la imuna sistemo. Do ili havas diversajn taskojn, kaj kelkaj pli bone povas multobliĝi, kaj aliaj malpli bone. La neuronoj mem malpli bone. Sed ne estas vera, ke ili tute ne povas multobliĝi. Ili tamen ankoraŭ povas kreski.
Kaj se temas pri tiu malsano, sklerozo multloka, kio tiam estas afektita? Ĉu tio estas tiuj neuronoj, aŭ ĉu tiam estas afektitaj aliaj ĉeloj, aŭ ĉio?
La kaŭzo por la simptomoj estas, ke la neuronoj estas afektitaj, kai temas nur pri la neuronoi en la centra nerva sistemo, do nur en la cerbo kai en la mielo. La multipla o la multloca scleroso ne affectas la nervoceloin en la nervoi de la gamboi kai la cruroi mem, la cruroi kai la bracoi, mi celas.
Mm-hmm. Do tio signifas ke estas vere nur cerbo affectita kai cerbo ne plu capablas prilabori la informoin kiun ĝi ricevas.
Yes, giusto, ne transdoni eble la informoin, cioè en la mielo havas la taskon transdoni la informoin, exemple de la cruro alla cerbo kai reciproca, kai tion gi exemple ne plu povas plenumi.
Du hast das vergessen, la peranto de la cerbo alla mielo.
Yes.
Ĉu tiu malsano estas iel pli detale priskribita, ke ni scias kio okazas dum ĝi, kio kaŭzas ĝin?
Ĝis ioma grado oni scias, do oni scias, ke temas pri tiel nomata autoimuna malsano. Do tio signifas, ke la propra imunsistemo misreagas kaj pro iuj kaŭzoj, eble ni poste povas tion klarigi, atakas la proprajn ĉelojn anstataŭ ataki iujn bakteriojn aŭ virusojn aŭ tiel plu. Do fakte niaj inflamaj ĉeloj, la blankaj la leŭkocitoj, la blankaj sangoĉeloj atakas niajn proprajn neŭronojn. Misatakas.
Ĉu tiu misatako okazas iel sen alia kaŭzo, aŭ ĉu estas tiel, ke ĝi ricevas ian venas ia viruso kaj tiam tiuj leŭkocitoj tiom eksciĝas pri la onta batalo, ke atakas ĉion ĉirkaŭe, aŭ estas iel, ke ili simple jam freneziĝas sen vere klara kialo.
Do tion oni ne ekzakte scias, sed la hipotezo momente estas vere, kiel vi diris, ke ekzemple per iu alia virusa infekcio la propra imunsistemo lernas, ke tiu supraĵo de ĉelo signifas ion malbonon, kaj se troviĝas iu simila strukturo sur la supraĵo de la nervoĉelo, tiam la imunsistemo atakas ankaŭ tion. Ĉar ĝi simple lernas, ke proksimume tio estas la malamika strukturo, kaj tiam.
Kiam tiu malsano plej ofte estas trovita, ke ĉu ankaŭ infanoj povas havi multlokan sklerozon, aŭ ĉu tio ankaŭ estas la malsano, kiu atakas pli maljunajn homojn?
Do fakte ni diru la pinto do la maksimumo de la ofteco en kiu aĝo oni unuan fojon havas tiun malsanon aŭ malkovras tiun malsanon, estas la aĝo inter eble 18 jaroj kaj 30. Do en tiu aĝo la plej multaj homoj kun tiuj malsano estas diagnozitaj. Sed estas en unuopaj kazoj ankaŭ infanoj, eble ekde la jaro de 10. Kaj se oni ĝis la jaro de 15 eble ne havis simptomojn, tiam estas ege malverŝajne, ke oni havas tiun malsanon, sed simple ankoraŭ ne malkovris, do tio malofte.
Do estas iel tiel, do vi diris, ke tio estas kun la tio estas la malsano, kiu fakte estas autoimuna malsano, kaj tio signifas, ke ĝis tiu jaro pli 15 la imuna sistemo lernas.
Do ĝi lernas ankaŭ poste, sed fakte kiel aliaj organoj ankaŭ la imunsistemo iom pli malvigliĝas. Do same kiel la koro dum la dauro de la vivo iom malpli bone funkcias kaj ankaŭ eble la pulmo kaj aliaj organoj, ankaŭ la imunsistemo iom ne estas tiom atakema aŭ ne ja do tio estas ankaŭ la kaŭzo aliflanke, ke ekzemple aĝaj personoj pli facile ekhavas pulmoinflamon kaj pli facile mortas pro la pulmoinflamo, dum junaj homoj kun la sama malsano tamen resaniĝas, ĉar la imunsistemo simple ne plu tiom efikas.
Do kio estas fakte la suferoj aŭ la simptomoj, kun kiuj la homoj iras al la kuracisto kaj poste al la diagnozo multloka sklerozo? Kion la homoj suferas en la komenco?
Povas esti diversaj simptomoj fakte, ĉar tiu malsano havas, oni nomas ĝin la malsano de la mil vizaĝoj, ĉar ĝi povas havi tre diversajn simptomojn. Ĉar la problemo kun multaj neurologiaj malsanoj estas, ke la simptomoj dependas de la loko, kie okazas la inflamo. Kaj ĉe multloka sklerozo ĝi nomiĝas multloka, ĉar ĝi povas okazi en multaj lokoj. Kaj do tio signifas, ke estas ioma hazardo, kiu estas la unua simptomo.
Sed tamen multaj lokoj en cerbo kaj mielo, ne en multaj lokoj aliloke.
Ne, nur en tiuj organoj.
Ankaŭ en la nervojn ne. Bone.
Do ekzemple simptomoj povas esti paralizo de iuj membroj, do paralizo de la dextra brako kaj kruro ekzemple.
Ĉu tiam oni ne interŝanĝas tion kun ekzemple cerba tiu atako?
Infarkto?
Ne,
oni povus
miksi
aŭ konfuzi tiujn simptomojn. Fakte la simptomoj povas esti la samaj, sed ĉe apopleksio, do cerba infarkto, la simptomoj estas ege rapidaj, do ili trafas vin fulmrapide dum sekundoj, kaj en multloka sklerozo la simptomoj kutime evoluas dum eble horoj ĝis tagoj. Kutime. Do,
vi rimarkas la unue... Relative rapide, se estas tagoj aŭ horoj, tiam
yes,
ankaŭ estas relative rapide.
Pro tio gravas, ke dum la anamnezo, do dum la interparolado kun la paciento, vi kiel kuracisto tre zorge esploras kiel li komencis senti la simptomojn, kiu estis unue kaj poste kaj kiom longe daŭris ĝis ĝi estis kiel ĝi nun estas, do tio gravas.
Ĉu tion faras ĝenerala kuracisto aŭ ĉu oni tuj sendas homojn al specialisto?
No, fakte, se paciento iras al la ĝenerala kuracisto kaj diras mi ne ekde du tagoj mi ne plu povas movi mian dekstran brakon kaj kruron, tiam la ĝenerala kuracisto verŝajne tuj sendas tiun pacienton al neurologo.
Kiujn aliajn simptomojn ni havas por la
problemojn kun la balanco, vertigon, problemojn kun la vidkapablo sur unu okulo, do tio signifas, ke eble sur la maldekstra okulo vi tute malbone, malklare kaj malakre vidas, sed sur la dekstra tute bone. Aŭ vi povas havi duoblan vidadon, do tiel ke viaj bildoj de la dekstra kaj maldekstra okulo ŝoviĝas iam kaj vi vidas ĉiujn aferojn duoble.
Kaj tiuj problemoj kun la balanco, pri tiujn mi aŭdis, ke foje la homoj aspektas kvazaŭ ebriaj. Kaj sed ĉu la kuracisto vidas la diferencon, ĉu tiuj movoj estas iel specialaj por la sklerozo kaj por la ebriaj homoj, aŭ ĉu tio vere estas kvazaŭ ebria homo kaj moviĝas same?
Do bone, se vi vere estas ebria, aldoniĝas ja ankaŭ aliaj simptomoj, do vi malklare parolas kutime kaj vi estas iomete malrapida kaj via pensmaniero estas iomete ja, mal rapida kaj iom konfuza eble. Do estas aliaj aldonaj simptomoj, se iu nur havas problemon kun la paŝado aŭ kun la balanco, tiam estas malverŝajna ke li estas simple ebria, kaj krome se vi vere pensas tion, vi povas fari teston, vi povas en la sango aŭ en la spiro.
Fakte mi celis tion, mi havis en la kapo tion demandon pro la fakto, ke mi foje aŭdis, ke iu diris pri pacientoj de la sklerozo, li malbone moviĝas, sed vidu, li moviĝas kvazaŭ li havus sklerozon. Ĉu tio estas tiel, ke estas vere specialaj movoj de la pacientoj, ke kuracisto, kiu jam havas trejnitan okulon, vidas tion, a jes, tiu persono havas iomete strangajn movojn, eble li ankaŭ estas malsana.
Ja, fakte la analizo de la moviĝo estas tre tre ege grava en la neurologio, ĉar multaj neurologaj malsanoj venas kun iuj problemoj kun la moviĝo, ĉar ankaŭ la malsano de Parkinson ekzemple kaj ankaŭ perifera neuronoj problemoj ankaŭ povas kaŭzi problemojn kun la paŝkapablo aŭ la balanco. Kaj estas diversaj spezoj de balanco problemoj kaj oni ja povas tiujn dum la ekzamenado iom diferencigi.
Bone, ĉu estas aliaj simptomoj ankoraŭ?
Problemoj kun la sensokapablo, do ekzemple via sento, kiam vi tuŝas ion, povas ŝanĝiĝi, ke ĝi sentiĝas kvazaŭ via brako dormas, do tiuj iomete kiel
formikoj.
Ja, kiel formikoj, ĝuste, aŭ kiel pikoj de pikiloj. Aŭ ke ĝi estas simple vere vi ne bone sentas ion, aŭ vi ne povas diferenci inter varmo kaj malvarmo. Tio ankaŭ povas okazi.
Ĉu tiuj simptomoj venas sole, aŭ ĉu ĉiam estas du, tri de ili? Mi povas imagi, se iu havas problemon kun la vidkapablo kaj subite vidas ĉion dufoje, tiam jes estas granda alarmo kaj oni devas viziti kuraciston. Se estas tiel, ke mi havas fornikojn en la brako, mi verŝajne ne irus alla curatista. Ĉu tio estas la sola simptomo aŭ ĉu ĉiam estas pli?
Do povas fakte esti, ke tiu formika sento estas la sola simptomo de iu atako. Iom depende de kie estas la loko de la inflamo, povas ankaŭ esti, ke vi havas plurajn simptomojn, sed tiam ili kutime aperas iomete unu post la alia. Do eble unue via mano sentas kvazaŭ vi havas formikojn.
Kiom longe tio daŭras ekzemple?
Horojn ĝis tagoj.
Do tio ankaŭ estas tiel, ke ne estas tiel, ke mi havas fornikojn en la mano kaj nun mi kuru al la kuracisto kaj post horo la ĉio estas for, do ĉio enordas?
Ne, tiam en multloka sklerozo tio ne okazas, ĉar la multloka sklerozo ja estas afero de horoj ĝis tagoj ĝis eĉ semajnoj. Do ne estas en tiu rapideco kiel ekzemple la cerba infarkto. Do tion oni povas kutime sufiĉe bone distingi unu de la alia.
Ĉu la laceco estas iel ĉu grava simptomo de malsano?
Tio estas simptomo de la, mi dirus, iom pli postaj periodoj de la malsano. Ĝi preskaŭ neniam venas en la komenco. Do en la komenco estas vere tiuj klare neurologaj simptomoj kiel parezo aŭ malbona vidkapablo. Sed se la malsano, kiu ja daŭras dum la tuta vivo, eble estas jam de jaroj, tiam vi devas imagi, ke en la cerbo kaj en la mielo aldoniĝas unu cikatro kaj eble post du jaroj aliaj kaj post tri jaroj denove unu, kaj tiam vi kvazaŭ kolektas cikatrojn en la cerbo, do estas ĉiam malpli da bona funkcianta sana cerbo kaj pli da cicatroi, kiui ne plenumas la funccioin...
Kei staras in la vojo.
Giusto.
Kei da tu unu cicatro fakte iel affectas la maldextran manon, kei la alia eble la dextran piedon, o...
Yes, giusto.
Iom post iom vi sentas tion en alia alia parto de la corpo, kei ion ne plu funccias.
Yes, giusto, do ne nur collectigas la cicatroi, sed se vi estas malbon chanza, tiam ancao collectigas la handicapo, quaso. Sed en la pli bonae casoi, ca en la pli oftae casoi, felice, quelcae symptomoi ancao foiras. Do ne estas tiel, ca vi nur collectas pli ca pli da symptomoi, do... Povas esti, ke vi havas dum kelkaj semajnoj, ekzemple paralizon de la dekstra brako, kaj post kelkaj semajnoj tio foriras, ĉar ni ja provas ankaŭ kuraci la malsanon. Do oni povas ja ĝis ioma grado helpi, ke ĝi revenas la forto kaj la...
Sed ĉu fakte multloka sklerozo estas kuracebla malsano?
Do kuracebla ja ne signifas, ke ĝi estas komplete forigebla. Do ĝi ne estas ĝis nun ne estas komplete forigebla, do tio signifas, se vi havas tiun inklinon de la imunsistemo fari tion, tio inklino iom restas por la resto de via vivo. Sed vi povas tamen helpi kaj supremi la immunsystemon tiel, ke ĝi ne plu faras tiujn atakojn.
Do por kompreni tion, tio signifas, ni havas cikatrojn. Tiujn cikatrojn ni ne kapablas forigi. Ili eble mem iomete pliboniĝas, same kiel ni havas vundon sur la haŭto, iom post iom ĝi povas teorie malaperi aŭ ne esti tiom videbla aŭ simile.
Jes, ĝuste.
Sed restas, same kiel vundo sur la haŭto, cikatro sur la haŭto. Sed la malsano fakte signifas, ke la nervsistemo havas emon ataki proprajn strukturojn. Imuna sistemo havas emon ataki propran nervsistemon. Kaj tio signifas, ke ĉiam ekestas novaj kaj novaj.
Kaj tion oni povas eviti.
Kaj tion oni povas halti aŭ malrapidigi, sed ankaŭ tute eviti, ke ekestu novaj?
Jes, ankaŭ. Kun la nova terapioj eblas eĉ, ke tute ne plu aperas tiuj atakoj. Ĉar dum la lastaj 10-15 jaroj estas granda evoluo en la kuracapabloj kaj ekestis multaj novaj medikamentoj kontraŭ tiu malsano kaj oni povas sufiĉe efike malhelpi novajn atakojn.
Kaj ĉu oni povas eĉ fari ian antaŭdiagnozon aŭ rekoni ian personon, kiu havas grandan riskon kaj tiun eble jam kiel oni diras tion do anticipe trakti, ĉu tio estas eblo?
Do tion fakte ankoraŭ ne. Do oni scias, ke homoj, kiuj havas en la familio ion, kiu havas ankaŭ multlokan sklerozon, havas iomete altigitan riskon, sed tio tute ne signifas, ke vi 100% ricevas tiun malsanon. Do estas nur kvazaŭ same kiel vi havas alergion, do se viaj gepatroj havas ĉiuj, do ambaŭ havas multajn alergiojn, do la via ŝanco havi ankaŭ iam alergion estas sufiĉe granda, sed ne estas nepra. Ĉar estas nur iu inklino. Kai same estas kun multloka sklerozo, do ne estas hereda malsano en tiu senso. Kai oni povas kvazaŭ kelkfoje okazas, ke ekzemple iu havas migrenon aŭ iun alian do iom pli bagatelan malsanon, kvankam tio povas ankaŭ esti ĝena, sed do kai vi faras ekzemple magnetresonancan bildigon pro aliaj kialoj, kai vi malkovras, ke tiu persono, kvankam neniam havis simptomojn de multloka sklerozo, havas tiujn gliozojn, do tiujn cikatrojn en la cerbo. Kai tiam fakte hodiaŭ en niaj, do mi diras evoluiĝinta landoj, ĉar la afero ja ankaŭ estas iom sufiĉe multekosta, do eble estas kelkaj landoj, en kiuj la procedo estas iom alia, sed ekzemple en Germanio aŭ ankaŭ en Usono kaj tiuj landoj oni faros tiam jam ekzamenadon por esplori ĉu tiuj cikatroj estas signoj por la multloka sklerozo, eĉ se la persono ne havas simptomon. Kaj tiam oni en kelkaj kazoj eĉ komencos eble traktadon, quancam la malsano ancora ne manifestigis.
Ciò povas esti che tiu cicatro estas simptomo de ia alia malsano?
Yes, estas plurai causoi, do facte ciu speca leso en la cerbo povas causi cicatron. Do povos esti alia inflamo, povas esti che vi havis eble kiel infano jam meningiton, do inflamon de la cerbo kai la cerbae hautoi. Ja, estas plurai eblai causoi por tio, sed la cicatroi de la multloka sklerozo havas sufiĉe specifan aspekton en la bildo, unue. Do vi ja povas jam diveni, ke aŭ taksi, ke verŝajne temas pri multloka sklerozo, kaj poste oni faras por ekskludi aliajn diagnosoin, oni faras tion tiel nomata liquorpunctio, do tio estas ke oni prenas la fluidajon de la cerbo kaj la mielo, kaj povas tion en la laboratorio ekzameni, ĉu estas aliaj eblaj kaŭzoj.
Mi ankaŭ komprenis, do vi diris, ke esto estiĝas tia cikatro kaj tiu afektas ian parton de la korpo, kaj do tiam povas okazi, ke la malsanulo kolektas tiajn handikapojn, sed povas ankaŭ okazi, ke ia specifa handikapo malaperas. Do kiel tio funkcias? Ĉar la cikatro ja ne foriras, kaj ĉu ili la signaloj trovas alian vojon?
Parte tio, ke la cerbo povas iomete lerni, ke la flankaj aŭ la marĝenaj partoj ĉirkaŭ tiu cikatro povas transpreni kelkajn taskojn, kiujn antaŭe faris ĝuste tiuj ĉeloj, kaj povas ankaŭ esti, ke la cikatro, kiam la inflamo estas akuta, kaj nun estas inflamo, ĝi aspektas iom pli granda, sed se ĝi poste iom pli saniĝas, la vera cikatro estas iom malpli granda ol tiu antaŭa inflamita histo.
Do, sed tio ne estas io, kion oni povas kiel terapion aŭ ankaŭ iel kaŭzi, ke la cikatroj malgrandiĝas.
Ne, bedaŭrinde tion oni ne povas influi, tio estas io, kion la cerbo devas mem fari poste.
Ĉu estas por tio, do, se oni lernas ekzemple novan lingvon aŭ simple ion novan, tiam oni diras, ke cerbo lernas lerni. Kaj oni ekzercas cerbon, oni diras, ke se oni faras ian laboron kun la cerbo, ke cerbo tiam devas funkcii pli kaj tiam lernas ion novan ankaŭ en la pli alta aĝo. Ĉu io tia helpas al la cerbo ankaŭ ekzemple lerni prilabori la tion, kion okuloj vidas, kaj tiam pliboniĝas tiu vidkapablo aŭ prilaboras signalojn pri la marŝado kaj tiam homoj kiuj pli lernas pli instigas cerbon trovi la vojon prilabori la datumojn.
Jes, fakte sur tiuj funkcioj de la cerbo baziĝas la fizioterapio kaj la ergoterapio, kiuj estas terapiformoj per kiuj oni povas se la medikamentoj kaj la cerbo mem ne sufiĉe kuracas la tiuj inflamajn areojn kaj restas iu handikapo post iu atako de multloka sklerozo, tiam oni povas per fizioterapio ekzemple tiom exerci ke oni povas superigi la handicapon poste. Do,
Estas ia fisica exercado au tu estas tiel ke vi donas al la persono jen kiel nomiĝas tiu vorto crucicio
crucenigmoi
kai tiam tio estas exerco por la cerbo do exerco tiel
ne oni devas fakte konkrete exerci tion kion la homo malkapablas do se vi havas problemojn kun paŝado vi dum fizioterapio exercas paŝadon exercas la balancon exercas ankaŭ kio okazas se vi stumblas kiel vi povas halti vin kaj kiel vi povas eviti falon ekzemple do aŭ se vi ne bone povas movi la manon tiam en ergoterapio vi faras fajnajn laboraĵojn kaj laborarojn per kiuj vi ekzercas la fajnan movkapablon de la mano.
Kaj tio fakte instigas cerbon evolui novajn kapablojn en la cerbo por prilabori tion. Ĉu por la marŝado estas bona la nudpiedaj ŝuoj aŭ ŝuoj kiuj havas ian specialan balancilon por doni pli da impulsojn al la cerbo aŭ ĉu tio estas ankaŭ nur onidiro?
Tio fakte dependas do se io jam havas handikapon tiam oni devas tre zorge esplori de kiu formo de ŝuo ekzemple aŭ de kiu formo de helpo ena kaze la persono profitas, ĉar estas ortopediaj ne maŝinoj, estas iuj metodoj por stabiliĝo aŭ stabiligo, se la homo havas kelkajn paralizojn kiujn li ne povas per ekzerco superigi. Kaj sed ankaŭ povas esti ke dum tiu fizioterapio la homo uzas ekzemple tiujn bretojn kiuj havas sub ĝi tiun duonan globon per kiu oni devas ekzerci la balancon, sed tion oni ne povas fari kun homoj kiuj jam havas relative bonan balanckapablon. Se via balanckapablo estas tre malbona, vi devas de tute nulo komenci. Tio estas fakte tasko de bona fizioterapeuto, ke li aŭ ŝi ekzakte scias kiun subtenon, kiun apogon bezonas la paciento, kaj ankaŭ kiun instigon aŭ kiun postulojn.
Kaj se ni parolas pri la kuracado, vi diris estas jam sufiĉe multaj novaj kuraciloj. Kiom longe dauras ĝis kiam tiujn pilolojn aŭ tiujn kuracilojn ekfunkcias, kiam rapide la korpo reagas?
Tio iomete dependas de la specifa medikamento, ĉar estas pluraj kaj ili funkcias laŭ sufiĉe malsamaj manieroj, sed do oni parolas fakte pri la bazaj medikamentoj kiuj estas kutime la unuaj kiujn la paciento ricevas kaj oni donas ilin ĝis la paciento aŭ havas novan atakon, ĉar tiam oni scias ke la medikamento ne sufiĉe bone funkcias aŭ se oni en la controloi de la cerba bildigo malcovras novan cicatron, ec se la paciento ne havis simptomoin, cia oni anca ne volas che accumuligas tioi cicatroi, tiam anca oni diras bon la medicamento ne funccias suffice forte, cae tiam oni changas al pli forta medicamento, do oni quasau lau stupoi iras de la plei malforta medicamento alla pli forta cae la plei fortai, char anca ju pli forta la medicamento estas cutime des pli da eblae crom efficoi gi havas, do oni devas ciam iom pesi la yes. Lamponon contra la malbono, compreneble.
Cien crom efficoin havas la medicamentoi?
Do la plei fortai estas tiui cioi vere supremas la immunsystemon, kai tio signifas ke vi havas ankaŭ iom da danĝero ke vi havas iujn inflamojn do bakteriajn aŭ virusajn inflamojn aŭ ke vi havas ekzemple herpeton aŭ tiuj aferoj kiuj estas simptomoj de malbona immunsystemo. Do tiujn krom efikojn oni povas kaŭzi per la supremo de la immunsystemo.
Ĉiam necese do oni havas ian alian malsanon, tiam oni devas denove kuri al la kuracisto, ke mi prenas tiun ĉi medikamentojn kaj mi havas herpeton, do ĉu necesas nun forigi la medicamentoin por la sclerozo, cer alicase mi estes affectita per alia tancera malsano?
Do ne ciu infecto au ciu inflamo tiam estas jam causo por changi la medicamenton, sed estas tiel, ke se vi havas multlocan sclerozon, vi fakte devus au mi recomendus, ke vi iru al curacisto relative regule. Se vi havas symptomoin au ne, char estas iu longdaura afero, kai la curacisto devus koni vin, kai devus ancau accompani vin kun la kromefikoi, kun eblai dangeroi, kai devas ciam controli, ču vi havas kromefikoin au ne, ču estas, ču necessas changi la medicamenton pro malefiko, au ču necessas changi gin pro troa efiko eble, do tiuj estas decidoi, kiujn vi quasau daure iomete devas fari. Do.
Se ni parolas pri tio, ke kuracisto devas koni la pacienton, kiom da pacientojn ekzemple vi havas, ĉu vi kapablas vere, aŭ ĉu estas tiom da kuracistoj, ke eblas vere koni ĉiun pacienton?
Do, mi ekzemple havas do mi nur povas taksi, ĉar mi kompreneble ne havas ekzaktan nombron nun en la kapo, sed mi havas eble kvardek aŭ kvindek pacientojn kun multloka sklerozo en tiu momento, kaj ilin mi vidas pli malpli ĉiun trian monaton. Kaj kompreneble kiam mi vidas ilin
la kvindek homoj eblas koni la
ja ĝuste do mi havas ankoraŭ aliajn pacientojn kiuj ne havas multlokan sklerozon, sed do mi vidas tiujn regule, kaj tio signifas, ke ni povas ne nur paroli pri la kromefikoj kaj la medikamentoj kotopo, sed ankaŭ pri aliaj gravaj aferoj kiel vakcinado. Ĉar ankaŭ la problemo estas, ke vakcinado ekzemple ja efikas sur la imunsistemo. Ĝi volas ja iom pligi la imunsistemon, do pro tio necesas ankaŭ decidi, kiu vakcinado estas bona aŭ ne bona, kaj estas multaj ĉiuj tagaj demandoj, kiujn oni havas.
Ĉu eblas preni vakcinon ankaŭ se oni prenas la medicamentoin contra la sclerozo? Ĉu tiam ankoraŭ la imunsistemo normale reagas tiel, kiel estas antaŭvidite por la vakcinado?
Do kelkaj kontraŭ kelkaj malsanoj la vakcinado estas malrekomendata, ĉar estas vakciniloj aŭ ja la vakcinia materialo konsistas kelkfoje el vivantaj bakterioj, kiuj estas nur iom malfortigitaj, kaj tiuj vacciniloi estas mal recomendata, ĉar la imunsistemo ne povas bone reagi al tio, kaj oni riskas fakte.
Ke tiam la bakterio estas en la korpo kaj tamen
povus iom, ke oni tro postulas de la imunsistemo. Sed la normalaj vakcinadoj, kiuj estas rekomendata de en Germanio de tiu longdaŭra komisiono pri vakcinado, estas ja rekomendoj oficialaj, ekzemple tetano, difterio kaj tiuj. Tiujn oni devus havi ankaŭ se oni havas multlokan sklerozon, ĉar ĝuste se vi ne estas vakcinita kaj havas poste la malsanon, la infekton, tiam via immunsistemo tre forte reagas, kaj tiam vi riskas, ke vi havas ankaŭ novajn atakojn de la multloka sklerozo. Kaj vi ne volas instigi vian immunsistemon.
Yes. Do, kaj tiu yes. Tio estis nun vakcinado kaj kontraŭ aliaj malsanoj, sed ĉu estas iaj aliaj ankoraŭ aliaj riskoj kun medikamentoj, kiuj estas kontraŭ la sklerozo?
Do estas kelkaj krom efikoj, kiuj ne estas danĝeraj, sed simple estas ĝenaj. Do ĉefe tiuj bazaj medikamentoj ne havas aŭ apenaŭ havas danĝerajn efikojn. Sed do ekzemple ili povas kaŭzi simptomojn kiel ĉe gripo.
Malvarmumo, gripo.
Do vi havas tiujn muskolajn dolorojn kaj iom da kapdoloro kaj vi sentas kvazaŭ vi frostas kaj tremas pro tiu frosto. Tiujn efikojn vi povas ekzemple havi pro la interferonoj. Estas nomo de iu medikamenta grupo, kiu faras tiujn simptomojn. Aliaj medikamentoj povas kaŭzi ekzemple iom da stomako aŭ intesto doloroj aŭ malbonan digestadon aŭ tiuj. Sed tiuj bazaj medikamentoj ne estas tiom danĝeraj.
Fakte, menciante stomakon kaj digestadon, ĉu ĝenerale estas iel danĝere, ke vi influas per la medikamentoj ankaŭ iajn tiujn bakteriojn, kiuj loĝas en la stomaka sistemo, per tio
ke
tio ne estas
ne, ĉar la celo de la tiuj medikamentoj estas tuj rekte la imunsistemo, do ne estas tiel, ke vi efikas sur la bakterio, ne kiel ĉe antibiotikoj.
Yes, ne estas tiel, ke vi havas ion similan kiel antibiotikojn, kaj tiam
ĉar la antibiotiko efikas sur bakterioj, kaj sur tiuj, kiuj estas en via korpo pro la infekto, kaj sur tiuj, kiuj estas en viaj intestoj, kaj tio devas labori, do, sed ĝi havas tute alian mekanismon.
Ĉu la homoj, kiuj estas kiuj havas sklerozon en Germanio, iel aŭtomate ricevas la tiun statuson de la malsanaj homoj, kaj aŭ ĉu homoj kun sklerozo handikapitaj, kaj aŭ ĉu homoj kun sklerozo kapablas fakte daŭre labori kaj havi profesion?
Do, unue pri la prognozo, hodiaŭ estas tiel, ke multaj pacientoj kun multloka sklerozo daŭre kaj ĝis la pensia aĝo laboras kaj povas vivteni sin memstare, povas havi infanojn kaj do ĉio. Kun tiuj novaj medikamentoj por la plej multo de la homoj eblas havi relative normala in vivo in kromke ili devas plurfoje viziti la kuraciston. Sed eblas generale peti de iu officeo tiun identigilon pri por handicapitoi. Ancau pri tioi aferoi mi devas paroli con miai pacientoi, kai ancau pro tio necessas che mi plurfoje vidas ilin, cia estas multae recomendoi kai multae consiloi pri cui oni devas paroli krom la concretae symptomoi kai la concretae medicamentoi. Estas vere mult flanca afero, tio estas unu el la causoi kial placas al mi ancau, cune interagi con la pacientoi kai fari ancau tio in afero. Sed estas ancau temas pri exemple nutrado, cia estas ancau quelcae recomendoi kiel oni devus au povas nutri sin por pli bonigi la au pli malfortigi la malsanon.
Exemple?
Do oni estas preferinde ke oni evitas tro da bestain ingredienzoin. Do exemple la grassai acidoi, kioi estas en bestai mangiagioi, estas malbonai por la por inflamai malsanoi, do ancau por rheuma, exemple, kai aliai tioi autoimmunai malsanoi, oni mal recomendas tioin grassain acidoin el bestai.
Estas tioi saturigitai.
Yes, juste. Do, kiel exemple tiel nomata arachidon acido.
Yes,
kai ancau exemple oni prefere oni havu suffice altan nivelon de vitamino D en la sango, do tion oni ni mesuras tion ce la pacientoi, kai do bone en Germanio precipe dum la vintra tempo ne estas tiom da suno kai multaj homoj fakte ne havas tre altajn vitamino D niveloin, kai se ĉefe por la pacientoj kun multloka sklerozo ni rekomendas tiam preni aldonan vitaminon D en formo de piloloj.
Do tiu vitamino D estas tio kiun la korpo kutime mem produktas en la influo de la suno.
Jes, ĝuste, do ĝi prenas la antaŭformoj el la manĝaĵo kaj poste iom transformas tiujn en la areno kaj en la haŭto per la suna radioj al la funkcianta vitamino D.
Ĉu estas ankoraŭ ia alia rekomendo kiu estus por la pacientoj do ĉu do ekzercado estas tiu kiun oni verŝajne faras tuj post la atakoj, se estas vere malkovrita kaj oni devas vere relerni ekzemple marŝi ĝuste, sed ĉu ĝenerale ekzercado estas rekomendata aŭ ne?
Ne ĝenerale oni rekomendas, se la homoj ekzemple ne havas handikapon, ke ili tute normale faru sporton kaj do simple.
Ĉu estas iaj sportoj kiuj estas speciale bonaj?
Ne, generale oni faru tion, kion oni ŝatas fari, nur tion oni
povas
daŭrigi dum kelka tempo. Io, kio eble estas unika, sufiĉe unika en multloka sklerozo, estas ke varmeco povas malbone efiki sur la simptomoj de la paciento. Do, se iu havis simptomojn, kiuj pli malpli eble jam malaperis, sed eble ne tute, tiam la homo povas reakiri tiujn simptomojn, se oni ekzemple iras al la sauno, aŭ se dum la sportado oni tro varmiĝas, ĉar oni ĝis elĉerpiĝo trenas, tiam oni kaj la korpa temperaturo altiĝas, tiam aŭ pro febro ekzemple, se oni havas infekton, en tiuj kazoj la simptomoj povas reaperi, sed tiam oni ne parolas pri vera atako de la multloka sklerozo, ĉar en la corpo ne vere ocasis nova inflamo, sed estas simple la cicatro quium malpli bone funccias dum tiu varmigo, quasau kiel elektra drato quiu malpli bone povas transdoni la correnton se oni varmigas gen per ferro o io.
Es ist alia fisico.
Ja, es ist iom simila, char ancau tiu elektronica transdonado de la nervo cello funccias do en kelkai.
E kiel funccias male. Do mi ne scias ĉu krioterapio verŝajne ne estas esperanta vorto, sed tiu glaciterapio aŭ se oni iras al tiuj ĉambroj kie estas ege malvarme.
Tio ja ne malaltigas la korpan temperaturon, ĉu ne?
Ne, fakte la korpan temperaturon oni ne povas tiom bone malaltigi sen aliaj riskoj. Do via normala corpo temperaturo ja estas circa 36 gradoi Celsius, kai vi povas tion ja altigi gis 42 proximum. Do tio estas 6 gradoi pli altai.
Pardon, mi just trovis la vorton krioterapio, estas esperanta vorto, au fridoterapio.
Krioterapio, oni krias.
Do estas la vortaro.
No. Ihr seid wie Nepo was mal altigi wie an Körpern Temperaturen al 30 Gradoi. Dort tio ne eblas, tiam wie estas en komato. Dort eblas, sed nur sub condicioi de intensa medicina terapio en hospitalo. Aliel vin super...
Kai fakte, ancao kun tiu frido terapio, oni fakte malaltigas la temperaturon exteran, sed fakte premas la corpon altigite la temperatura reagi kai tio signifas ke verŝajne tio ankaŭ ne havas tiom bonan efikon
ĉar sed kion vi povas ja fari estas ekzemple en tiu ĉi jaro ni ja havis dum kelkaj semajnoj sufiĉe varman temperaturon en Germanio kaj ĝis preskaŭ 40 gradoj kaj tiam kelkaj pacientoj suferas de simptomoj ĉar tiuj reaperas kaj se vi suferas en dum somero pro tiuj temperaturoj, vi ja estas do ekzistas iuj vestoj, kiujn vi povas plenigi per tiuj
sakoj kun tiu ĝeleo.
Ĝuste kun tiu ĝeleo, kiun vi povas antaŭe meti en fridujon kaj poste vi povas tamen ja iom malaltigi vian temperaturon.
Sed tio ne estas tiu frosta ĉambro.
Ne, tio nur evitas fakte la altigon de la temperaturo per la ekstrema varmo.
Se temas pri la kuracado, ĉu estas ia alternativa medicino kiu helpas kaj estas rekomendita ankaŭ de kuracistoj, aŭ ĉu estas alternativa medicino tute dangera kaj homoj foriras de la normala kuracado kaj iras al ia dangera loko kaj dangera tereno.
Do fakte hodiaŭ do nuntempe la iom pli malfermitaj kuracistoj ne plu parolas pri alternativaj medicinmetodoj, sed pli komplementa aŭ kompletiga medicino, kai tio jam enhavas la pensmanieron, ke oni povas almenau aldone al la kutimai chemiai medicajoi usi aliaen remedoin kiel akupunkturo, kiel dietoin au kiel do, fakte kelkai estas indikoi sed tiui ancora ne estas suffice profunde esploratai, che la bacterioi en la intesto estas en malordo ce pacientoi cun multloca scleroso, same kiel ocasas anco cun reumo cae tiui aliae malsanoi. Cae do estas indicoi kiui diras che oni devus normaligi la faunon au la microbiomon de tiui homoi do la bacteriaen specioin en la intestoi. Kai tio ako appartenas alla alternativaj aŭ komplementaj terapioj kaj tio povas helpi kaj do estas kelkaj aferoj kiuj povas havi bonan efikon sed oni devas tion vidi ĉe la unuopa paciento do oni ne povas ĝenerale diri ke oni senpere povas fari tiujn alternativajn metodojn kaj tio eble sufiĉas anstataŭ la medikamentoj ĥemiaj do tio ne eblas oni devas fakte ĉiun pacienton rigardi kaj pripensi kun la paciento mem ankaŭ.
Tio estas interesa esprimo, do vi diris de komplementa aŭ kompletiga medicino, tio signifas, ke ne estas alternativo en la senco, ke oni fakte ekskludas la klasikan metodojn, sed oni aldonas ilin.
En la vidpunkto de la, mi diru, modernaj kuracistoj, ĉar estas kelkaj naturkuracistoj, al kies vidpunkto de la mondo apartenas, ke ili vere malakceptas en tute ĉiun ĉemian influon al la korpo. Kaj bone, kun tiuj mi nur malbone povas kunlabori, ĉar tio estas la demando de aŭ-aŭ. Sed por mi estas tiel, kaj mi havas ankaŭ do mi ankaŭ edukiĝis aŭ klerigis pri tiuj naturkuracistaj metodoj. Por mi estas ĉiam la demando, kiu estas por tiu unuopa paciento la plej bona metodo. Tio povas dependi de multaj faktoroj, kaj de la agresemo de la malsano mem, de la vivkondiĉoj, de la pensmaniero de la paciento, de la reago de si, de lia korpo al la normalaj medikamentoj kaj do de multaj aferoj. Sed tute ne estas problemo ekzemple kombini akupunkturon kun ĉemiaj medikamentoj.
Do kion ekzemple faras la akupunkturo en ĉi kazo?
Do
kiel ĝi efikas, ĉu ĝi donas la simple kroman impulson kaj vi scias kiel do tiu kiu faras la akupunkturon scias kiel tikli la nervojn.
Do fakte la akupunkturo ja baziĝas sur la principo, ke tra la korpo kuras la tiel nomataj meridianoj, kie kuras tiu, laŭ ĉina vidpunkto, tiu energio ĉi, kaj tiu ĉio estas ankaŭ la kapablo de la korpo mem resaniĝi kaj do se oni stimulas tion aŭ forigas la barilon en tiu fluo de energio, tio povas helpi al la korpo.
Do ne estas tiel, ke simple anstataŭ marŝi kaj doni la impulson al tiu nervo
ne havas tion kun la mekanika aŭ elektronika efiko. Ke vi pikas la nervon kaj ĝi reagas, tio ne estas.
Do ne estas ia do ĉirkaŭiro de la marŝado.
Ne, la akupunkturo baziĝas sur tute alia, sur la ĉina medicina sistemo, kaj tio havas tute alian aliron.
Do tio verŝajne estas temo por aparta epizodo, ĉu fakte kiel akupunkturo fakte aspektas en la klinaj studoj, ĉu oni faras kutime por testi medikamenton, oni testas ĝin en ia difinita grupoj, kaj tiu ricevas la medikamenton kaj tio ne, ĉu oni tiajn studojn faris kun akupunkturo?
Jes, ekzistas studoj, sed tio vere estas komplika temo por via intervjuo, ĉar estas multaj malfacilaĵoj en la pristudo de akupunkturo, ĉar se oni ne pikas la pacienton, la paciento ja scias, ke li ne estas pikita. Do ne ekzistas tiel facile tiel la tiel nomataj duoblaj blindaj studoj, ĉar kaj la akupunktanto scias, ĉu li pikas aŭ ne, kaj la akupunktanto ankaŭ scias. Do tio estas iom malfacile kaj havas multajn do teknikajn problemojn.
Do metodojn, jes.
Jes.
Do se estas studo. Ni faras apartan epizodon iam,
jes. Do mi havas ĵus malfermitan paĝon pri la sklerozo kaj ĉi tie mi vidas ankaŭ la alternativan eblecon uzi la marihuanon. Ĉu estas jam iajn oficialajn kuracilojn kun la marihuano?
Jes. Estas tute normala, ne tutte normala in la senso che ciu paciento ricevas gin, sed la cannabo estas acceptata kai ancao lau esploroi subtenata rimedo, kiuin uni povas kai raitas doni, do dependas compreneble de lando, do mi no povas momente paroli pri Germanio, cune, sed do gi estas oni raitas prescribi tion kai do la fakte la causo aŭ la simptomo kontraŭ kiu oni raitas doni tion estas spasmoj kai doloroj pro spasmoj aŭ se ne temas pri multloka sklerozo oni ankaŭ raitas doni ĝin en la terapio de tumoroj ĉar tiam la homoj ofte perdas peson kai ne havas appetiton post la chemoterapio kai tio ankaŭ estas indikilo por uzi ĝin.
Sed ĉu oni konsideras tian cannabon kiel tiel nomata alternativa medicino, ĉar estas ja fiziko, estas chemia substanco, kion oni povas fizike klarigi kaj aŭ
medicine klarigi. Ĝuste, kaj oni mezuras kaj oni scias kiom do kiun dozon oni donas kai existas kai en plantai medicamentoi kiui estas tiam ja ia sense parto de fitoterapio kai tiam ja de complementa terapio sed estas ankaŭ arte faritai medicamentoi kiui enhavas la substancoin de cannabo kai kio estas produktita en la en io firmao
sed kio estas ankaŭ verŝajne grave diri ke ne temas pri fumado de kanabo temas pri la piloloj aŭ iaj ŝmiraĵoj aŭ io tia ĉu ne
oni ne temas pri oleo sed ankaŭ nun tempe antaŭ unu aŭ du jaro estis ekde tiam en Germanio estas legala iu speciala formo de cannabo, gi nomigas medicina cannabo, kai gi estas iom minestias precise, estas iom genetike modifita plantoi, kiui ne enhavas tiuin substansoin, kiui causas la, mi dirus ebriezon, ne estas ebriezo, sed vi stias, mi volas diri, do tiun ili ne causas, ĉar tiu substanco mankas, sed ili enhavas ĉiujn aliajn substancojn, kiuj bone efikas sur la spastiko.
Do kia estas prognozo por la homoj, kiuj havas sklerozon aŭ ĉe kiuj estis tiu diagnozita?
Do iomete dependas, do estas diversaj subgrupoj de pacientoj, do oni ne povas tion diri vere ĝenerale. Sed do super ĉiuj homoj kiuj havas multlokan sklerozon la prognozo estas sufiĉe bona do tio signifas ke ili havas bonan prognozon vere labori ĝis la fino de la labora vivo ĉu ne kaj do ne havi severan handikapon aŭ ne ili ne devas uzi la rulseĝon aŭ io do mi diros, ke eble sepdek elcentoj eble ne ĝis la fino de lia vivo fakte ne devas uzi la rulseĝon.
Tio fakte estas unu el la plej grandaj kaj malbonaj riskoj, ke tiu persono kiu havas sklerozon ne plu kapablos marŝi kaj moviĝi kaj bezonas rulseĝon.
Kaj bezonas fleganon, ĉar ili ankaŭ ne povas prizorgi la korpan higienon kotopo. Tio estas la plej malbona kazo, jes.
Bone, kaj do mi vidas ĉi tie ankoraŭ la ian statistikon, ke
Kiu rigardas sen ju rigardas si Wikipedion. Okay.
Yes, mi rigardas Wikipedion. Ke preskaŭ kvardek elcentoj de pacientoj kapablas vivi ĝis la septeka septek jar aĝo. Yes. Kaj yes. Kaj tamen ke duono de la pacientoj estas kiuj mortas havas tiu morto rektan ligon kun la malsano ke iel estas do tio signifas ke tiuj kiuj kapablas tiom longe vivi povas tamen morti por la koratako aŭ tute alia malsano.
Yes.
Sed tamen duono de la pacientoj mortas pro la sklerozo mem.
Se fakte dominescias de kiam estas tiuj nombroj, ĉar laŭ mi en la nuna tempo tio estas troigita. Kompreneble, do ĉiuj ĉirkaŭ antaj problemoj estas kompreneble estas multaj aferoj, povas eĉ esti tiuj krom efikoj de la imunsupremaj medikamentoj. Sed tamen duono estas ege multe kaj tio laŭ mi ne estas la ĝisdataj nombroj.
Mi ĝojas ke vi diras tion, tio estas pozitiva.
Ja, ĉar antaŭ
tio malbone.
Kiam mi komencis labori, la nombroj aŭ la statistiko ankoraŭ diris, ke post 20 jaroj triono de la paciento estas en la rulseĝo, triono estas sufiĉe forte handikapita, sed ankoraŭ ne en la rulseĝo, sed ankaŭ tiuj nombroj tute ne plu validas pro la novaj medikamentoj. Do ni havas multe pli bonan prognozon nun ol antaŭ 20 jaroj.
Kaj kiom rapida estas la scienca progreso? Do mi havas alian ekzemplon, alia malsano, kion do mi konas homon kiu en la infanaĝo antaŭ 30 jaroj havis la diagnozon de mukoviscidozo. Kaj tiam la kuracistoj diris: do oni ne povas kuraci tion, sed eble li en tiu generacio estas bonŝanca, ke la scienco fakte tiom rapide progresas, ke ĉiam estas ia nova terapio, kiu pli longigas lian vivon dum kelkaj jaroj, kaj tiam denove estas ia nova terapio.
Kaj intertempe ja estas medikamento kontraŭ
mukoviscidozo. Li nun havas 30 iom da jaroj, kaj kontente vivas kutiman vivon, kaj do li havis tiun bonŝancon, ke la scienco fakte dum la evoluo de la malsano tiel evoluis, ke estas nun terapio. Kio estas, se mi nun havas la diagnozon multloka sklerozo, kio estas miaj ŝancoj, ke mi povas daŭrigi mian vivon?
Tre bona fakte, ĉar se ni konsideras, ke ĝis la do eble ĝis la 1950-kaj aŭ 60-kaj jaroj ni entute ne havis medikamenton, poste unue venis kortizono, kaj en fine de la 80-kaj jaroj venis tiuj interferonoj, do la unuaj plej bazaj medikamentoj, kiuj vere speciale efikis kontraŭ la multloka sklerozo, kaj tiam ĝis 1901 aŭ 1902 ne aperis ajna nova medikamento, sed nun ekde tiam jam mi ne scias 7 aŭ 8 medikamentoj, do ni vidas, ke la progreso estas sufiĉe granda, kaj la esploroj estas sufiĉe viglaj kaj sukcesaj ankaŭ, ke oni ĉiam trovas novajn medikamentojn, kaj ja, pro tio la prognozo ĉiam pliboniĝas.
Tio estas ja bona novaĵo.
Yes.
O bona konstato.
Yes. Do mi pensas, ke tiom pozitive ni ankaŭ povus fini. Ĉu vi ankoraŭ havas ion, kion ni ne priparolis, kaj kion ni ankoraŭ aldonu?
Ne, fakte mi pensas, ke ni jam sufiĉe profunde priparolis tion.
Yes. Kaj bone, do tiam ni
profunde kiel ni faras en la podcasto. Yes.
Tiam ni povas fini per tiu bona novaĵo, ke ĉiam estas evoluigatai novai novai medicamentoi kai terapioi kai ech successe kai ke tio donas multe pli grandan shanson kai vin kvaliton al homoi kiui ĉi kiui estas diagnozita la sklerozo. Do ni kore dankas al Anina.
Do mi dankas al vi pro la intervjuo.
Kai ni dankas al la aŭskultantoj.
Yes, kai ĝis la venonta fojo.
Ĝis la venonta fojo, ĝis baldaŭ. Fatu bone. Restu sanaj.
Yes.